Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, hozirgi kunda shogird yoki shogird orttirish mavzusida ko'plab kitoblar chop etilmoqda. Hatto shu mavzuda ko'plab seminar va konferensiyalar uyushtirilmoqda. Bu albatta juda yaxshi mavzu. Shu bilan birga eng avvalo har birimiz o'zimizga men qanday shogirdman degan savolni berib ko'rsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Shogird deganda aslida boshqa odamning maslahatlarini qabul qilishga tayyor bo'lgan odamni anglatadi desak xato bo'lmaydi. Chunki har bir hunarmand ham yaxshi usta bo'lib yetishishdan oldin bir necha yil yaxshi bir ustozning qo'lida mehnat qiladi. Ustoz o'z shogirdidagi mehnatga bo'lgan ishtiyoqini ko'rib va u shu ishni qanday bajarayotganini ko'rib, vaqti kelganida o'zini alohida ishlay olishiga ko'zi yetsa, alohida ishlashga ruxsat beradi. Agar har qanday inson yaxshi shogird bo'lishni istasa, avvalambor o'z ustozining har bir aytganlarini kam ko'zsiz bajarishga o'rganishi lozim. Har bir masiki shogird cho'ponga va ibodatxonadagi tartib qoidalarga quloq solishni yaxshi bilishi kerak. Agar har qanday masiki kishi Xudoga quloq solishni bilsa, o'ylaymanki, u yaxshi shogird yoki yaxshi ustoz bo'la oladi. Aziz birodar, agar siz kalomni o'qib tushunishingiz qiyin bo'lsa, hech ikkilanmasdan tajribaliroq masihiy birodardan iltimos qilishingiz mumkin. O'ylaymanki, ular albatta o'zining yordamini hech kimdan ayamaydilar. Kerak bo'lsa sizga ustozlik qilishi haqida ulardan iltimos qilib ko'ring. O'zingiz uchun yaxshi ustoz topishga harakat qiling. Masihiy insonlar albatta ruhiy ustozlaridan tashqari boshqa ustozlar ham tanlashi mumkin. Masalan, til o'rganish uchun yoki kelajakda boshqa bir mamlakatga borib xizmat qilishni niyat qilgan bo'lsangiz, biron bir kasb hunarni tanlab, yaxshi o'rganib olishingiz uchun ham sizga o'rgatadigan ustoz topishingiz mumkin. Xullas, hayotda o'rganishimiz kerak bo'lgan juda ko'p narsalar bor. Har birimizning bosh ustozimiz albatta Rabbimiz Iso Masihdir. Rabbimizdan o'z kelajagingiz va unga qanday xizmat qilishingiz mumkinligi haqida undan so'rang. Albatta, Xudovand sizga to'g'ri yo'lni tanlashingiz uchun yo'l ko'rsatadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar siz azizlarda shogirdlik mavzusida qandaydir savollar bo'lsa yoki taklif mulohazalaringiz bo'lsa, hech ikkilanmay bizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkashkuchukcha@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.